16 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Milja Brkić i spiker Olga Korać.
Dobar dan, iz Dnevnika izdvajam.
Dodik zatražio da Džaferović podnese ostavku zbog neusaglašenog obraćanja na sjednici Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija.
Savjet ministara nije donio odluku o odobravanju sredstava za oktobarske izbore.
Predsjedništvo BiH Ljubinju i Stocu odobrilo po 1 000 000 maraka, obećana pomoć porodici Sefo.
Premijer Višković obišao dionicu autoputa na koridoru 5C, investicija vrijedna oko 70 miliona evra.
Finski parlament gotovo jednoglasno donio odluku o pristupanju NATO.
Grad Banja Luka izdvaja sredstva za prevoznike, građani neće plaćati skuplje karte.
U Prijedoru počeo ITF Futures teniski turnir.
Danas nestabilno vrijeme sa kišom i pljuskovima, sutra razvedravanje. Srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik zatražio je na današnjoj sjednici predsjedništva ostavku predsjedavajućeg Šefika Džaferovića zbog neusaglašenog obraćanja na sjednici Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija. Ukoliko Džaferović ne podnese ostavku, zatražit ću njegovu smjenu, poručio je Dodik. Na optužbe opozicije da je BiH uvela sankcije Rusiji, Dodik je odgovorio da nijedna validna odluka u tom smjeru nije donesena na predsjedništvu i Savjetu ministara, informiše Radan Škipina.
Pozivajući se na poslovničke i ustavne odredbe o radu predsjedništva BiH, Dodik je zatražio od predsjedavajućeg Šefika Džaferovića ostavku, jer je bez odluke i odobrene platforme predsjedništva govorio na sjednici Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija o situaciji u Bosni i Hercegovini. To su privatni, a ne zvanični stavovi BiH i zloupotreba pozicije predsjedavajućeg, kazao je Dodik.
Predsjedavajući predsjedništva u članu 6.d kaže se nesumnjivo zastupa usaglašene stavove predsjedništva. Znači, Džaferović odlazi na međunarodne skupove bez odluke predsjedništva i odlazi i tamo govori svoje privatne stavove u ime predsjedništva, čime krši poslovnik, i zato sam zatražio da podnese ostavku danas na mjesto predsjedavajući predsjedništva. Ako to ne uredi do sljedeće sjednice predsjedništva, ja ću pokrenuti tačku njegove smjene. Ovo je direktno rušenje predsjedništva, institucionalne kapaciteta i ustavnih kapaciteta Bosne i Hercegovine, i u tom pogledu apsolutno je ta praksa neprihvatljiva.
Džaferović je dio vertikale koja ide iz Stranke demokratske akcije, koja od predsjedništva i Ministarstva inostranih poslova, kojim rukovodi Bisera Turković, djeluje antidejtonski, mimo ustava i poslovnika o radu, ocjenjuje srpski član predsjedništva. Pojasnio je da je protiv Turkovićeve i ambasadora u Ujedinjenim nacijama Svena Alkalaja podnio krivične prijave zbog samovoljnog i protivustavnog postupanja s namjerom da se uvedu sankcije Ruskoj federaciji.
Vidljivo je da su oni uzurpirali i zauzeli Ministarstvo spoljnih poslova i vješto su iskoristili ostatak koji smo nasledili ovdje u predsjedništvu i savjetu ministara, gdje je 6 prvih ljudi u Ministarstvu spoljnih poslova nema ni jednog Srbina. I to je gospođa Turković vješto iskoristila i sve ove godine nije htjela ni na preporuke predsjedništva, koje smo imali negdje na početku, da usaglaši nacionalnu strukturu u tom ministarstvu. Sad je vidljivo zašto to nije urađeno.
Dodik je naglasio da predsjedništvo BiH kao jedino nadležno za vođenje spoljne politike nikada nije donijelo ni jednu odluku u vezi sa uvođenjem sankcija Ruskoj federaciji.
Predsjedništvo Bosne i Hercegovine, savjet ministara, nijednom navratu nije donijelo ni jednu odluku da se pridruži bilo kakvim mjerama Zapada protiv Rusije. To tako ostaje. Dakle, ja razumijem da muslimani hoće da se dodvore ovim strancima sa Zapada, ali dalje mislim da i za njih, kao i za nas, za sve u Bosni i Hercegovini, najbolje imati neutralni status i izbjeći određeno sankcionisanje koje bi moglo, energetsko koje bi moglo da dođe sa ove strane Rusije.
Milorad Dodik je ponovio da se protivi prolongiranju opštih izbora 2. oktobra, a da će pitanje njihovog finansiranja biti riješeno u konsultacijama sa Savjetom ministara. Dodao je da je danas glasao za neke tačke u skladu sa interesima Republike Srpske i za odluke u vezi sa određenim grantovima i ekonomskim pitanjima. Predsjedništvo je odobrilo isplatu po 1 000 000 konvertibilnih maraka opštinama Ljubinje i Stolac, koje su pogođene zemljotresom, kao i isplatu 50 000 maraka porodici stradale djevojke u Stocu.
Savjet ministara Bosne i Hercegovine danas nije donio odluku o odobravanju sredstava za oktobarske izbore. Iznos od 12,5 miliona CIK traži iz budžetske rezerve.
Tačka dnevnog reda na vanrednoj telefonskoj sjednici je odbačena jer ministri HDZ-a nisu bili za, smatrajući da se radi o nezakonitom postupku. Za izdvajanje novca su glasali SDA, SNSD i DF. U skladu sa izbornim zakonom institucije moraju osigurati sredstva u roku od 15 dana od dana donošenja odluke Centralne izborne komisije o raspisivanju izbora. To ipak neće biti slučaj i slijedi neizvjestan period.
Predsjedavajući Savjeta ministara Zoran Tegeltija, koji boravi u višednevnoj posjeti Sjedinjenim Američkim Državama, razgovarat će danas u Washingtonu sa predstavnicima Svjetske banke i Međunarodnog monetarnog fonda.
Prema protokolu posjete, Tegeltija će se sastati sa izvršnim direktorom i članom Upravnog odbora Svjetske banke Koenom Davice, te zamjenikom generalnog direktora MMF-a Bolijem i članom upravnog odbora MMF-a Paulom Hilberom. Najavljeno je iz Savjeta ministara.
Povodom optužbi pojedinih opozicionih partija o tome da vlast daje građanima mrvice u jeku inflacije, iz vlade Srpske ističu da ono što opozicija smatra mrvicama zapravo iznosi 240 miliona maraka zajedno sa povećanjem penzija i plata od maja, socijalnih davanja i jednokratnih pomoći.
I pored toga što se i dalje osjete posljedice pandemije virusa korona, za čije je prevazilaženje isplaćeno više od 326 miliona maraka, pripremljen je novi paket pomoći za građane koji podrazumijeva povećanje penzija i plata za 10%, socijalnih i boračkih davanja, kao i jednokratnu pomoć za mlade, borce i penzionere, naglasili su iz vlade Republike Srpske.
Izgradnja prve dionice koridora 5C kroz Republiku Srpsku privodi se kraju. Uporedo se gradi i druga, najzahtjevnija dionica kroz Srpsku, takozvana Dobojska obilaznica od Kostajnice do Putnikovog brda. Na ovoj dionici gradi se most preko rijeke Bosne dužine 330 metara, vijadukt dužine 290 metara i dva tunela kroz Putnikovo brdo dužine 2 kilometra. Da radovi teku planiranom dinamikom, u pratnji direktora autoputeva Republike Srpske Dušana Topića uvjerio se i premijer Srpske Radovan Višković, informiše Biljana Đukić.
Do kraja juna prva dionica koridora 5C bit će puštena u saobraćaj. U toku su završni radovi, postavljaju se habajući sloj asfalta, rasvjeta i naplatna rampa. Svakodnevno je na gradilištu oko 250 radnika. Slađan Antić trenutno je angažovan na izradi temelja stubova mosta preko rijeke Bosne.
Radimo neki 12 sati od 7 ujutru do 7 naveče, priprema za nastavak betonskih stubova koji će kasnije da nose most.
Radovi na prvoj fazi koridora počeli su u junu 2019. godine. Investicija od oko 70 miliona evra realizuje se u saradnji sa Evropskom investicionom bankom. Predstavnik Integral Inženjeringa Marko Salapura.
Na svoji 5,5 kilometara ima preko 3 miliona 900 kubika nasipa. Što dovoljno govori o kompleksnosti samog izvođenja, jer cijelom dužinom prolazi uz rijeku Bosnu.
U toku su i pripremni radovi za izgradnju dva tunela kroz Putnikovo brdo u dužini od 2 kilometra. Ko iz pravca Banja Luke krene put Doboja više se neće isključivati na izlazu Johovac. Vozit će se novom trasom 5,6 kilometara dalje i sa autoputa izaći na petlji Kostajnica. Direktor autoputeva Republike Srpske Dušan Topić.
U Plagarima će silaziti samo oni koji idu prema sjeveru, prema Modrići, magistralnim putem ili koji idu lokalno tu za Derventu, možda ili lokalno u ta nekakva naselja. A u svakom slučaju ovo će biti glavni izlaz za grad Doboj.
Predviđeno je da ova dionica bude završena do 2024. godine, a vrijednost je 150 miliona evra. U toku su pregovarački postupci za izgradnju treće i četvrte faze. Predsjednik vlade Republike Srpske Radovan Višković.
Očekujemo do kraja 2022. godine u suštini budu izabrani izvođači, potpisani ugovori i da možemo krenuti u izgradnju te dionice. Fazu 3 i fazu 4 spojimo u jedan lot i da to bude jedan lot od ovih 36 km. Negdje predračunska vrijednost te investicije oko 240 miliona eura.
Iako cijene građevinskog materijala rastu, predsjednik vlade kaže da do povećanja cijene izgradnje prve i druge dionice kroz Srpsku neće doći.
Možda ne bude dovoljno 240 miliona eura za izgradnju ti 36 km, a ovo što se tiče faze 1 i faze 2 u suštini su ugovori na tom iznosu kako su potpisani, oni nemaju klauzula da bilo šta mijenja unutar ugovora.
Izgradnjom autoputa od Doboja prema Vukosavlju bit će i zaokruženo jezgro mreže autoputeva u Srpskoj. U toku ljeta počeće radovi na dionici Rača-Bijeljina koja predstavlja vezu sa Srbijom, a radit će se i na autoputu prema Prijedoru.
U Banja Luci su danas potpisani ugovor o koncesiji za eksploataciju željezne rude rudnika Ljubija i ugovor o koncesiji za eksploataciju tehničkog građevinskog kamena na ležištu Drenovača kod Prijedora. Procijenjena vrijednost za aktiviranje Ljubije je oko 7 miliona maraka. Zbog rasta troškova očekivanja su da će potrebna sredstva biti i veća. Ugovore su potpisali resorni ministar Petar Đokić, a u ime koncesionara generalni direktor ArcelorMittala Prijedor Mladen Jelača. Opširnije Maja Blagojević.
Potpisan je ugovor o koncesiji za eksploataciju 3 miliona tona željezne rude na površinskom kopu. Ovim ugovorom, kaže resorni ministar Petar Đokić, planirano je da se nakon 30 godina aktivira rudarska proizvodnja u Ljubiji.
Ležište Omarska je već u velikoj mjeri eksploatisano i procjene su da se na tom području nalaze rezerve za još možda nekih 5 do 6 godina proizvodnje na ovom nivou. Danas smo, evo i to da kažem, dogovorili da ćemo izvršiti raspodjelu neraspoređenog dijela dobiti od 35 miliona maraka i da će 49% te dobiti pripasti Republici Srpskoj, odnosno RŽR-u.
Potpisivanju u Banja Luci prisustvovali su i čelni ljudi kompanije ArcelorMittal. Generalni direktor ArcelorMittala Luc Banduš kaže priča koja obećava produžetak vijeka rudarenja na području Prijedorske regije nakon istraživanja moglo bi biti neko od novih ležišta, poput ležišta Vidrenjak.
Već se dugo pripremamo za ovaj dan i želio bih da kažem da je ovo na neki način u zadnjoj minuti. Proizvodnja rude i proizvodnja čelika ne možete da planirate od dana za sutra. I sve to što je veoma vezano za kapitalne investicije.
Ministar energetike i rudarstva Republike Srpske Petar Đokić očekuje da bi se na jesen mogla aktivirati rudarska proizvodnja, što bi značilo i zaposlenje za oko 200 radnika. Procijenjena vrijednost za aktiviranje Ljubije je oko 7 milijuna maraka. Zbog rasta troškova očekivanja su da će potrebna sredstva biti i veća.
Slušate dnevnik. Finski parlament odobrio je danas prijedlog za podnošenje zahtjeva za članstvo u NATO. Ulazak Švedske i Finske u NATO neće bitno promijeniti bezvjednosnu situaciju na sjeveru Europe, osim ako na njihovim teritorijama ne bude instalirano nuklearno oružje, smatraju analitičari. Ove dvije zemlje su i do sada bile neutralne od NATO saveza, ali samo na papiru zbog stalnog učešća u brojnim misijama Sjevernoatlantske alijanse. Turska se zbog podrške ovih zemalja Kurdima snažno protivi njihovom prijemu u NATO. Opširnije Milan Stojić.
Ministarka inostranih poslova Švedske Ann Linde potpisala je zahtjev za članstvo zemlje u NATO. Profesor geopolitike i međunarodnih odnosa Srđan Perišić naglašava da je ova zemlja bila neutralna samo u vrijeme nekadašnjeg premijera Olofa Palmea,
koji se strogo protivio ulasku Švedske u NATO. I onda je ubijen. Indikativno je da odmah posle toga Švedska počela da se približava NATO. Evo, ona to kruniše ovim formalnim potpisivanjem članstva.
Ruski predsjednik Vladimir Putin rekao je da se NATO koristi kao instrument spoljne politike jedne zemlje i to veoma agresivno. On je dodao da ulazak Švedske i Finske u NATO ne stvaraju prijetnju, ali će izazvati odgovor. Glavni odgovorni urednik Sputnika Srbija, Ljubinka Milinčić, naglašava da ozbiljni bezbjednosni problemi na sjeveru Europe mogu nastati samo u slučaju instaliranja opasnog oružja na teritoriji ovih zemalja.
Takva opasnost naravno postoji, jer ne bi inače ih NATO mamio.
Politički analitičar iz Beograda Dragomir Anđelković rekao je da iza agresivnog širenja NATO-a stoji Amerika.
Amerika kao sila u opadanju proba da zaustavi vreme, da kineska moć ne naraste tako brzo kao što bi se to desilo u drugom slučaju i naravno za to je spremna da plati veliku cenu, ali na tuđi račun.
Zapadni mediji već spekulišu da će ruski odgovor biti povećan broj sajber napada, energetski rat i problemi na granici sa Finskom. Izvjesno je da će se na granici Rusije i Finske povećati broj vojnika i vojne tehnike, ako Finci uđu u NATO. Za Švedsku i Finsku veliki problem bi mogao biti turski predsjednik Recep Erdogan, koji se protivi njihovom ulasku u NATO zbog podrške Kurdima.
Više od 260 ukrajinskih vojnika napustilo je opkoljenu čeličanu Azovstalju u lučkom gradu Mariupolju. Portparol Kremlja Dmitri Peskov izjavio je da će se prema ukrajinskim borcima koji su se predali u čeličani Azovstalj postupati u skladu sa međunarodnim standardima, što je garantovao i predsjednik Vladimir Putin.
Iz Moskve poručuju da se Ukrajina faktički povukla iz pregovaračkog procesa sa Rusijom i ističu da iz Kijeva nije stigao nikakav odgovor na ruski nacrt sporazuma iz marta. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski razgovarao je s njemačkim kancelarom Olafom Scholzom o ratu i mogućnosti uvođenja novih sankcija Rusiji.
U napadu muslimanskih jedinica na sarajevsko većinski srpsko naselje Pofalići 16. i 17. maja 1992. ubijeno je više od 200, uglavnom civila, srpske nacionalnosti. 21 lice do danas nije pronađeno. MUP Republike Srpske prikupio je potrebnu dokumentaciju i podnio krivične prijave nadležnom tužilaštu BiH, ali za smrt 200 ljudi nema ni optužnice. Opširnije Vesna Stakić.
Mučki napad pripadnika muslimanskih paravojnih jedinica Patriotske lige i Zelenih beretki na Srbe u Pofalićima otpočeo je u zoru 16. maja 1992. Nisu bili budni i oprezni, vjerovali su komšijama. Epilog više od 200 ubijenih, zbjegovi, poharana i popaljena imovina. Željka Košarac, trudna i sa dvoje djece u izbjeglištu, je primila vijest o gubitku supruga.
Strašno mi je potresno jer je 30 godina danas kako su i mog muža zaklali na današnji dan. Ima dokaza, dovoljno, ali neće niko, institut i tužilaštvo je krivo za sve.
A nakon što su pobili i protjerali Srbe iz Pofalića, Golgota je otpočela i u susjednom naselju Velešići. Svjedoči novica Buha, koji je u navodno multietničkom Sarajevu, izgubio najmanje 5 članova uže i šire porodice.
Ubili oca, spalili njega i kuću, na kućnom pragu su ga ubili. On je izgorio, brata su mu odveli, koji je ostao kod kuće sa majkom. Ja sam samo ugljenicane kosti pokupio i sahranio. Ali mi je najteže što je dana ne mogu da saznam za brata, zeta i ostalu familiju.
Pravda nije dostižna ni za Srbe iz Pofalića, ocjenjuje Goran Timotija iz organizacije porodica poginulih i nestalih istočno Sarajevo.
I dan danas tražimo 21 lica srpske nacionalnosti rodovanom iz Pofalića. Ni dan danas nemamo posmrtne ostatke, ni dan danas nemamo ni informaciju o tim ostacima, kao da je u Sarajevo zavjet čutanje zadnjih 30 godina.
Teror i ubistva počeli su i prije 16. maja. Prva žrtva je penzionisani policajac Mlađen Bratić, koji je ubijen 4. maja 1992. u Gornjim Pofalićima. Broj ubijenih u Pofalićima nikada nije preciziran, jer su mnogi Srbi s početka rata tražili utočište u većinskim srpskim naseljima, a do danas vode se kao nestali.
Služenjem parastosa za 497 poginulih pripadnika druge posavske brigade Vojske Republike Srpske i polaganje vijenaca ispred centralnog spomen obilježja u Šamcu te postrojavanjem jedinica, iznošenjem ratne zastave i uručenjem visokih priznanja ratnim komandantima, obilježena je 30. godišnjica osnivanja brigade. Ova brigada branila je teritoriju od Brčkog do Modriče i sa krajiškim brigadama oslobodila i branila koridor života. Predsjednik boračke organizacije opštine Šamac Radovan Zoranović i ratni načelnik štaba Istočno-Bosanskog korpusa Vojske Republike Srpske, general Budimir Gavrić, ovim povodom su istakli.
Front je bio veliki, oko 140 km u početku, prva dva mjeseca borbena dejstva smo izvodili sami, bez pomoći bilo koga. U tom momentu imali smo angažovanih oko 7000 boraca i na tih 140 km smo pokrili i očuvali liniju do dolaska krajiške jedinice, odnosno do spajanja koridora i dolaska krajiških jedinica.
Odigrala je značajnu ulogu jer da nije bilo tog uspješnog dejstva snaga Posavske brigade, verovatno bi se proboj koridora nešto odložio, a dani su bili veoma značajni, zapravo i sati, za proboj koridora.
Na vanrednoj sjednici Skupštine grada Banja Luka imenovani su članovi upravnih odbora gradskih preduzeća. Usvojen je novi cjenovnik karata gradskog i prigradskog prevoza, kako kaže predsjednik Skupštine grada Mladen Ilić, usvojenim amandmanom kluba odbornika SNSD-a razliku u cijeni prevoznicima će nadoknaditi grad, tako da će građani plaćati istu cijenu karata kao i do sada. Gradonačelnik Banja Luke Draško Stanivuković kaže da grad u budžetu nema sredstava za to.
Klub odbornika SNSD-a je djelovao amandmanski, odnosno stavio je jednu tačku i promijenio gdje se grad Banja Luka obavezuje da tu nadoknadu tih sredstava, odnosno razliku tim sredstvima obezbijedi sam, odnosno da te cijene ne budu skuplje za naše građane. Bitno je da smo svi saglasni oko toga da sama saradnja sa prevoznicima i postojeći ugovor je jako loš, da postoji mnogi, zaista veliki broj tih manjkavosti i da bi trebalo vrlo vjerojatno u narednom vremenskom periodu ući u potpisivanje novog ugovora sa prevoznicima.
Dakle, Skupština obavezuje grad na nešto čega nema, što ne postoji, što nismo prihodovali, što nije planirano, što nema u budžetu. Dobijete iznos da bi to za narednu godinu značilo po ovim cijenama goriva i uslovima na kojim danas Skupština obavezuje gradsku upravu da to za narednu godinu 2 miliona. Ovaj amandman nije realno da se sprovodi. Ovim se apsolutno ništa ne rješava.
Tokom prva četiri mjeseca Agencija za agrarna plaćanja Republike Srpske isplatila je poljoprivrednim proizvođačima oko 13,5 miliona maraka. Na koji način se isplaćena sredstva koriste na terenu provjerio je ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske Boris Pašalić sa saradnicima. Opširnije Borislav Šrak.
U preduzeću Zelenga iz Laminaca kod Gradiške dio posticajnih sredstava iskoristili su za automatizaciju procesa ishrane na svinjogojskoj farmi. Kako kaže vlasnik Ranko Sarajlić, investirana sredstva trebala bi biti otplaćena za 4 godine.
To je oko 2 godine kod nas i tu nema nekog iskustva, za sad to ide jako dobro. Investicija se može otplatiti vjerojatno za 1-4 godine na razlici i na uštedama hrane i na zdravstvenom statusu i preciznosti ishrane.
Mladi poljoprivredni proizvođač povrća iz Kukulja Nikola Lakić posticajna sredstva najvećim dijelom iskoristio za nabavku poljoprivredne mehanizacije kako bi u što većoj mjeri pokušao kompenzovati nedostatak radne snage.
Na bazi naših prihoda kroz 2-3 godine što mi možemo da uštedimo i da investiramo, ministarstvo nas pomogne sa posticajima u visini od 30%, mi to znatno brže ostvarimo. Trend je nedostatka radne snage i mi moramo da nadomještavamo nedostatak radnika.
Imajući u vidu sve do sada prispjele zahtjeve za posticaje, Vlada Republike Srpske prvobitno planirani agrarni budžet od 75 miliona maraka značajno uvećala, pojašnjava ministar Boris Pašalić.
Pratimo potrebe proizvođača, svaki kilogram koji se ovdje proizvede su finansirani od strane ministarstva. Mi ove godine smo planirali 75 miliona u agrarnom budžetu, već smo obezbijedili dodatni 24 miliona, tako da smo na 99 ukupno do sada.
Osim voćara i povrtara, na dodatna sredstva iz kompenzacionog fonda mogu računati i proizvođači mlijeka. Modalitet će biti poznat u narednih 10 dana.
Policija Republike Srpske uskoro će biti ojačana novim pripadnicima. Danas je ozvaničen početak obuke 24. klase Policijske akademije i 10. klase za pripadnike specijalne antiterorističke jedinice potpisivanjem ugovora sa 186 novih kadeta. Svečanoj ceremoniji u Banja Luci prisustvovali su ministar unutrašnjih poslova Dragan Lukač i direktor Policije Srpske Siniša Kostrešević. Pripremila Nikolina Kuzmanović.
Ljubav prema uniformi i policiji, ali i porodičnoj tradiciji, dijele Vidi Trivunović i Jovan Markajić, polaznici 24. klase Policijske akademije.
Želio sam da nastavim, da idem očevim stopama koji je radio u Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srpske duži niz godina.
Nadam se da ću uspješno da završim ovu policijsku obuku i da ću da jednoga dana stojim časno u stroju sa svim ostalim policijskim službenicima. Obavljam taj posao časno.
U proteklih 8 godina policija Republike Srpske podmlađena je sa 2000 novih pripadnika koji su na terenu pokazali kvalitet i snagu, a građanima osigurali bezbjednost. Rekli su ovo resorni ministar Dragan Lukač i direktor policije Siniša Trešević i poručili
da naši policajci koji su odlučili da obuku uniformu policije Republike Srpske treba da je nose časno i ponosno za ugled i svojim porodicama i svojim kolegama i svima nama u Republici Srpskoj. Samo na taj način građani Republike Srpske će imati povjerenje u policiju.
Ovo je jedna veoma ozbiljna aktivnost za policiju Republike Srpske. Mi podmlađujemo naše snage. Značajno da podižemo kvalitet i rada i energiju u policiji.
Obuka najnovije generacije, koja broji 186 kadeta, trajaće 14 mjeseci, rekao je načelnik uprave MUP-a za policijsku obuku Mile Šikman.
Kadeti koji s uspjehom završe ovu fazu obuke bit će upućeni na pripravnički staž te će biti raspoređeni u policijskim upravama širom Republike Srpske. Nakon okončanja pripravničkog staža kadeti polažu stručni ispit i tek tada će biti promovisani u mlađeg policajca.
Šikman je dodao da je obuka produžena za 2 mjeseca, tokom kojih će kadeti sticati dodatna znanja za obavljanje redovnih policijskih zadataka.
Više građana sa područja Banja Luke i Prijedora prijavilo je da su ih proteklih dana obilazile nepoznate osobe koje se lažno predstavljaju kao radnici Elektrokrajine, te tražili naplatu radova na izmještanju mjernih mjesta iz domaćinstva na električne stubove.
Elektrokrajina je ove nezakonite aktivnosti prijavila MUP-u Republike Srpske. Saopšteno je da je riječ o nelegalnim ponudama i da ovo preduzeće naplatu usluga vrši isključivo preko žiro računa u komercijalnim bankama. Također, izmještanje brojila obavlja se besplatno.
U Trebinju je održana konferencija pod nazivom Jačanje regionalnih turističkih proizvoda. Organizator je Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine, a u okviru projekta Komorskog partnerstva za Zapadni Balkan učestvovalo je oko 100 turističkih kompanija iz zemalja Zapadnog Balkana, predstavnici resornih ministarstava, turističkih zajednica, kao entitetskih i regionalnih komora. Opširnije Momir Milić.
Osnovni cilj konferencije u Trebinju je upoznavanje i umrežavanje turističkih radnika iz regiona kako bi se što uspješnije i zajednički predstavili na evropskom, ali i dalekim svjetskim tržištima, pojasnio je predsjednik Spoljnotrgovinske komore BiH Ahmet Egrlić.
Kreiramo jedinstven ekonomski prostor, tako smo radili kroz druge grane privrede i sasvim sigurno smo povećali i vanjsko-trgovinsku razmjenu u Zapadnom Balkanu.
Iz Privredne komore Srbije ističu neophodnost stvaranja većeg zajedničkog tržišta koje se odvija u sklopu berlinskog procesa, kako je kolokvijalno nazvan projekat komorskog partnerstva 6 zemalja Zapadnog Balkana, odnosno bivše Jugoslavije. Marko Mandić, nacionalni koordinator Privredne komore Srbije, u ovom projektu kaže da će zajedničko predstavljanje na svjetskom tržištu donijeti brojne benefite za sve regionalne turističke kompanije.
I nama je dobro ako oni imaju i druge destinacije, time su povećali izbor i više njih će doći u region nego što ne bi došli.
U okviru panel diskusija razmjene znanja i iskustava fokusiranih na regionalni razvoj turizma, Trebinje kao grad domaćin moglo je da istakne pozitivnu priču i iskustvo sa projektom Hercegovačka kuća, koja ima za cilj promociju domaćih proizvoda i lokalnih poljoprivrednih proizvođača. Kao jedna od priča o održivom turizmu osvojila je prvu nagradu na najvećem svjetskom sajmu turizma održanom u Berlinu u martu ove godine. Načelnik odjeljenja za turizam, poljoprivredu i preduzetništvo Bojan Vučurević.
Treba istaći jeste to da su u Hercegovačkoj kući uvezani svi mali poljoprivredni proizvođači sa regije Trebinja i Hercegovine.
Turističkim radnicima iz zemalja Zapadnog Balkana tek predstoji obiman posao, jedan je od zaključaka konferencije u Trebinju.
U Banja Luci je održana svečana sjednica Skupštine Akademije nauka i umjetnosti. Inaugurisani su novi članovi Akademije. Za dopisne članove iz Srpske izabrana su 4, a za inostrane 9 članova. Ranko Škrbić, dekan Medicinskog fakulteta u Banja Luci kao dopisni član iz Republike Srpske i književnik profesor dr. Dragan Stanić, predsjednik Matice Srpske kao inostrani član iz Srbije, istakli su da je izbor za članove Akademije nauka i umjetnosti čast, ali istovremeno i velika obaveza.
Nije mala stvar biti član jedne ovako prestižne akademske institucije kao što je Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske, jer ovo je jedan od simbola postojanosti institucija Republike Srpske i Republike Srpske same.
Što se tiče Matice Srpske, mi smo inače imali dobru saradnju i sa Akademijom i naše društvo u Banja Luci. Mi u punoj meri doživljavamo ceo srpski kulturni prostor kao jednu jedinstvenu celinu i utoliko mislim da je ova institucionalna saradnja i sa Akademijom utoliko dragocenija.
U Prijedoru je danas počeo ITF Futures teniski turnir. Fudbaleri Krupe i Rudar Prijedora sutra odlučuju o tituli pobjednika Kupa Republike Srpske. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
Na terenima teniskog kluba dr. Mladen Stojanović u Prijedoru počelo je takmičenje na ITF Futuresu. Do nedjelje, za kada je zakazano finale, 32 tenisera borit će se za nagradni fond od 15.000 američkih dolara, a pobjednik turnira osvojit će 15 bodova za svjetsku rang listu. Fudbaleri Krupe i Rudar Prijedora sutra će na stadionu Luke u Doboju odlučivati o pobjedniku 29. Kupa Republike Srpske. Krupa u ovo finale ulazi u dobrom raspoloženju nakon osvojene titule u šampionatu Republike Srpske i plasmana u Premier ligu BiH, dok Rudar još vodi bitku za opstanak u elitnom takmičenju. Kapiten Krupe, koja je nominalni domaćin finala, Nemanja Vidović.
Mi smo mlađi, neiskusni, kada pogledate ekipu Rudar Prijedora, svaki igrač ima minimalno 30 do 50 odigranih utakmica u Premier League, kod nas nije ta situacija, ali mi smo klub koji ove godine bilježi jako dobre rezultate, pozitivna atmosfera je kako u klubu, tako i oko kluba i nadam se da ćemo ove godine i napokon uspjeti da donesemo trofej u vitrine kluba koji se željno i dugo iščekuje.
Nemanja Pekija, kapiten Rudar Prijedora, očekuje tešku utakmicu i vjeruje da njegov tim može do trofeja.
Ovom prilikom želim da čestitam fudbalskom klubu Krupi na osvojenoj tituli šampiona Republike Srpske. Što se tiče utakmice, sigurno da nas očekuje sutra jedna zanimljiva i sadržajna utakmica. Neće ni malo biti ni jednu ekipu lako da dođe do trofeja pobjednika Kupa Republike Srpske. Mi ćemo da damo svoj maksimum da dođemo do te druge titule i nadam se da ćemo u tom i uspjeti.
Utakmicu finala Kupa Srpske Krupa Rudar Prijedor od 17 časova prenosit će radio i televizija Republike Srpske.
Danas nestabilno vrijeme sa kišom i pljuskovima, sutra razvedravanje. Meteorolog Milica Đorđević.
U 14 časova 17 stepeni Mohan Pjesa kao i Šipovo, 19 Mrakovica, Čemerno, 20 Drinić, kao i Mrkonjić grad, 22 Prijedor, Sokolac, 23 Gacko, Kalinovik, Novi grad, Srebrnica, 24 Nevesinje, 25 Banja Luka, kao i Crpac, 27 Bijeljina, Bileća, Doboj, Trebinjem, 28 Dvornik Rudo i danas najtoplije Višegrad 29 stepeni. Nastavlja se nestabilno promjenjivo vrijeme uz povremenu kišu i pljuskove sa grmljavinom. Večeras i noć su većini predjela oblačno, u slabu kišu i na krajnjem jugu ostaje uglavnom suvo. Maksimalna temperatura od 25 do 31, u višim krajima oko 19 stepeni. Sutra ujutru oblačno, još uvijek u slabu kišu, a na krajnjem jugu pretežno sunčano i vetrovito. Kiša brzo prestaje tokom jutra, prvo na zapadu i severu s postepeno razvedravanje, a tokom prepodneva padavine prestaju na istoku. Temperatura će biti nešto niža u odnosu na prethodne veoma tople dane. Maksimalna temperatura od 18 do 25, u višim krajima oko 14.
Na kraju dnevnika još jednom izdvajamo.
Dodik zatražio da Džaferović podnese ostavku zbog neusaglašenog obraćanja na sjednici Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija.
Savjet ministara nije donio odluku o odobravanju sredstava za oktobarske izbore.
Predsjedništvo BiH Ljubinju i Stocu odobrilo po milion maraka. Obećana pomoć porodici Sefo.
Premijer Višković obišao dionicu autoputa na koridoru 5C, investicija vrijedna oko 70 miliona evra.
Finski parlament gotovo jednoglasno donio odluku o pristupanju NATO.
Grad Banja Luka izdvaja sredstva za prevoznike, građani neće plaćati skuplje karte.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Želimir Čorković, speaker Olga Korać, urednici emisije Milja Brkić i Gordana Erak.